Milí posluchači, i dnes jsme pro vás vybrali to nejlepší z blízkých setkání uplynulých dní. Vítejte u poslechu nejpovedenějších částí rozhovoru. Mému kolegovi Vasilovi Fridrichovi popsala vizuální umělkyně Ester Geislerová v Radiokafé Vinohradská 12, jaký byl její impuls k vytvoření výstavy, co jsme si měli říct a neřekli. Specialistka na domácí umělou plicní ventilaci, zdravotní sestra Kamila Zikmundová, popsala Vasilu Fridrichovi, jak lze s ventilátorem žít. Já jsem si jako svého prvního hosta blízkých setkání pozvala odborníka a milovníka gastronomie Romana Vaňka. Roman je vášnivý sběratel jídelních lístků a mě zajímalo, jaké poklady jeho sbírka skrývá. Blogerka Jana Červenková, autorka Průvodců s dětmi v Báglu, mi dala několik cenných cestovatelských tipů pro rodiče s dětmi různých věkových skupin. Můj kolega, moderátor a cestovatel Petr Horký si v rámci cestovatelského léta na dvojce pozval svoji manželku, stříhačku Janu Horkou, které se zeptal na jejich rodinné cesty. Děkujeme, že nás posloucháte a já se spolu s vámi budu těšit na další letní rozhovory v blízkých setkáních. Vaše Michaela Maurerová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Jste s námi na Dvojce, posloucháte pořad Blízká setkání, ve kterém si dnes povídám s vizuální umělkyní a herečkou Ester Geislerovou a povídáme si právě o její poslední výstavě, co jsme si měli říct a neřekli. My jsme se pokoušeli naznačit velmi jednoduše princip té výstavy, já ho se pokusím abstrahovat. Bylo to tak, že zkrátka v některých případech partneři napsali svým partnerům něco jako dopis s tím, co je trápí, co by rádi proměnili. A ten člověk, kterému byl ten dopis napsán, ho zahrál, ale u mnohých aniž by tušil, že to je dopis od jeho blízkého partnera.
Ano.
Kdy vás napadl takový koncept?
No, těch cest, které k tomuhle tomu vedly, těch bylo fakt jako hodně. Myslím si, že jeden takový jakoby silný proud byl, když jsem začala chodit s mým současným partnerem, je to 3,5 roku zpátky a myslím si, že jsem chtěla jako k tomu vztahu přistupovat jakoby velice jako zodpovědně a správně a zdravě, takže jsem prostě věděla, že musím říkat prostě některé věci, které se mi nelíbí prostě hned a nedusit je v sobě, aby nevybuchly za x let.
Ještě se ptám, co to znamená hned? Hned, když se ta věc stane? Anebo hned, úplně hned. Není někdy strategičtější chvilku počkat? Přece jenom říkat mužům některé věci hned, možná i ženám. Není, myslím, že úplně, že člověk nedosáhne toho kýženého výsledku. Že chvilku vydržet by možná bylo lepší. Nebo ne?
Jasně, máte zkušenost opačnou? Já si myslím, že je fajn si najít nějakou vhodnou příležitost, ale ano, je to jedno plus minus, kdy jako, že prostě člověk může přijít za tím svým milým a říct, hele, to, co si udělal před týdnem, mě se hrozně dotklo, ale já nemám tu trpělivost a možná prostě už s těma věcma nechci bejt. Záleží asi na tom, co to je, jako, jo, jak moc nepříjemný to je, ale takže tohle to byla jedna věc a pak další, to, co jsem říkala, že bych si přála, aby lidi uměli jakoby nahlížet na tu perspektivu toho druhého, jo? Že mě vždycky trápilo nebo zajímalo nebo fascinoval moment, kdy si lidi přestanou rozumět, i když jsou spolu dlouho, rozumějí si 20-30 let, jakože mě vždycky fascinovalo, že ty páry se tak jako někam... Já nevím, ta láska někam sublimuje dál.
Kam se to ztrácí všechno,
kam
to
se
hezké.
To ztrácí, ano. No. A to tam v tom jednom videu je.
Kde je to místo, kam se to všechno, kam to všechno uteče?
No ne, právě že ne, ale v tom jednom videu se jedna postava nad tím zamýšlí, že někdy mám pocit, že láska je jako slunce, že vlastně se jako rozestoupí mraky a najednou člověk jako se hřeje v té lásce. A pak nějak samovolně prostě zase ten pruh toho světla někam odejde, že to je takový jako neřízený. A právě tahle ta nejistota mě vždycky jako fascinovala a trošku jako i trápila. A myslím si, že od malička jsem to řešila, pak i na střední, na Akademii výtvarných umění se tohleto téma v mých věcech objevovalo. A v této práci se zamýšlíme vlastně nad všema možnýma fázema, ale tak jako obecně o vztazích, jo, že není to jenom o těch konkrétních párech, kdo co věděl, kdo co řekl, ale je to tak jako o vztazích obecně, že tam jsou ještě další videa, že tam jsou tam třeba ty...
Já se k jednomu chci obrátit, je tam roztomilý moment ve chvíli, kdy Matyáš Řezníček, herec, který výtečně hraje i v novém velkém hitu Jirky Mádla Vlny, který se týká velmi intenzivně této budovy, tak vlastně pronese ten text, hraje to jakousi roli, je v tom výtečný, to si užijete i ten herecký výkon, a pak Ester v kostýmu mořské pany se k němu připlazí a...
Elegantně.
Objasní mu, že to je text, který pro něj napsala jeho přítelkyně. Musím vám říct, že to je velice silný moment v tu chvíli, protože ten člověk, který má pocit, že jenom zahrál nějaký text, tak se dozvídá, že to je vlastně velice intimní vyznání od jeho nejbližšího člověka. Jaký typ reakcí byl, když jste svým respondentům nebo lidem, kteří hráli v těch vašich videích, oznámila, že to je text někoho jejich tak blízkého?
Tak ono, vlastně tenhle ten moment byl u Matyáše zaznamenaný a jiný pár si to řekl vlastně během těch příprav, protože se nacházeli v období, kdy si nechtěli před sebou nic tajit. A některý páry to věděli, prostě bylo jim to přímo psané na tělo, zadání bylo napiš mi, co je pro tebe, nebo co je pro tebe v tom vztahu těžko přinositelný, protože vždycky se dostaneme do nějaké jakoby fáze, kdy máte pocit, že ten druhej neslyší, nebo že je prostě nějaký téma, který je jako neřešitelný, nebo pořád se opakuje a my si vnitřně přejeme, aby ten druhej to nějak jako vstřebal, pocítil, pochopil a věděl, aby už to věděl a věděl to navždycky, aby už ty věci třeba nedělal, ale to je právě takový, jako myslím, jako hezká dynamika těch vztahů, že jako neustále nestrácet tu chuť přecházet ty komunikační mosty, já tomu říkám most, jako původně se to jmenovalo mosty. Pokud je tam prostě maličká chuť, tak pořád to zkoušet, jako se dorozumět, protože když si přestaneme rozumět, tak a mám pocit, že v poslední době se lidi tak jako izolujou do různých takových skupin a podskupin a menší skupin a dvojic a přestáváme si nějak jako rozumět, takže my můžeme začít jakoby u těch našich vztahů. Ale myslím, že se to dá pak jako vztáhnout prostě i na společnost, národy.
No ale já myslím, že my si pořád rozumíme s mým dnešním hostem, s herečkou a výtvarnicí Ester Geislerovou.
Ježiši, já jsem se rozkecala. Já to mám strašně moc na srdci, víte?
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Dnes si povídám se zdravotní sestrou Kamilou Zikmundovou. Vy už jste to zmínila, že nedokážete pracovat, aniž byste se nějak vlastně nedostávala dovnitř těch příběhů vašich pacientů. Jak se s tím žije, že člověk se stává součástí takto dramatických příběhů, mnohdy s dobrým koncem, ale mnohdy to může taky nedopadnout úplně dobře?
Tak samozřejmě, že to občas nedopadne, jsou diagnózy, které prostě jako nedopadnou. Ale já se snažím ty lidi jako nestresovat nějakým špatným koncem. Prostě teď jsi doma a budeš žít normálně, trošku s omezením, ale musím taky říct, že mezi těma domácíma ventilacema, co jsou ty domácí ventilovaní lidé, tak nejsou ležící jenom, tam jsou i chodící. Já mám pacientku, která pracuje na lékařské fakultě jako nějaká asistentka. Mám pána, který prostě normálně chodí, jenom se připojuje, když spí. Mám tam holčinu, která po propuštění taky chodící otěhotněla, odnosila zdravý dítě, má teďko 4letýho chlapečka. Jo, takže to nejsou jenom, protože spousta lidí si představuje, že leží na ventilátoru a prostě leží. Hmm. Tak to není.
A dneska
ten přístroj samozřejmě dovolí to, že můžou lítat letadlem, cestovat, je tam připojení do auta, není s tím vůbec žádný problém. Ten přístroj váží 4 kila. Jo, proto to jsou určitý podmínky i pojišťovny, aby to nebylo těžký pro ty lidi a takovýhle, že jo.
Zkusme říct, jak široké spektrum těch diagnóz vlastně vede k potřebě té plicní ventilace. Je to teda od těch případů, kterých jste mluvili, jako byl ten váš první pacient Tomáš, který byl asi imobilní zcela.
Přerušená mícha, ano, jsou tam úrazy míchy, pak jsou tam plicní nemoci, chronická obstrukční plicní nemoc nejčastější, a pak jsou to nervosvalové onemocnění. A to teda musím říct, že pro mě, já samozřejmě znám z pohledu dětí, ale teď, co jsem se dostala mezi ty dospělé, tak jsou to ty amyotrofické laterální sklerózy. A to je pro mě teda asi nejšílenější diagnóza, protože to je otázka několika let, kdy ten člověk prostě z plného zdraví odchází.
Tohle to je postupný progres u téhle nemoci, jakkoliv je teda, řekněme, tragický, ale ve chvíli, kdy to je kvůli zranění, tak vlastně se jedná o velice razantní skokovou změnu kvality života toho pacienta. Jak v těchto případech je třeba citlivě nakládat psychickou kondicí těchto pacientů?
Tak samozřejmě ty pacienti mají antidepresiva. Tam musí být psychiatrická péče víceméně od začátku. A samozřejmě v tom kontextu daleko lépe to snášejí děti než dospělí. Jo, i když tomu Tomášovi bylo 8 let, když se mu to stalo, tak samozřejmě jsme spolu v kontaktu často i v té nemocnici, a nebo když on, protože on je krásně pusou, tak jezdíme i s Umunem na různý setkání, kdy já jezdím s nima. Tak on, třeba teďko i ten úraz, vlastně mi přišla fotka, že to vlastně oslavil, že se po druhý narodil. Mm-hmm. Jo? Že tam není takový, jiný by se z toho hroutil, oni si z toho, i ta máma si z toho jakoby vzala něco, jako že prostě se to tak stalo. No. Že jako, co s tím uděláte, že jo? Už neuděláte vůbec nic.
Co všechno jsou vlastně ty přechody z nemocničního prostředí do domácího, krom nesporného a myslím, že logického zlepšení toho psychického stavu, protože když je člověk doma, tak se cítí jistě líp, než když je v nemocnici.
To určitě, ale co tam je veliký problém vlastně z začátku, ty lidi žijou v té nemocnici nějakou dobu, že jo, většinou to bývá třeba až půl roku, a teď najednou jdou domů a oni mají o sebe strach. Mm-hmm. Protože stará se někdo, kdo není zdravotník, většinou to nejsou zdravotníci, nemám moc jako zdravotníků pečujících, a 24 hodin tam jako není ta sestra, jo? A oni musí překonat tohle, oni to překonají, jo? A každému to trvá jako jinak dlouho. Ale mám třeba holčinu, jestli teda sedme u těch příběhů, to si myslím, že je taky velice pozoruhodný. To je paní, která je stejně stará jako já, a náhodou přes nějakou paní doktorku jsem se k ní dostala, šla žena na malvazinkách. A tam v nějakých 38 letech prostě jí bolela hlava, skončila na áru, a pak už se to začalo všechno motat a ona 9 let žila na následné intenzivní péči. Mm-hmm. Jo. A to je prostě 9 let, žijete v nemocnici a neměla to světlo na konci tunelu, protože maminka už nežila, tatínek měl novou rodinu. Ona už se neměla kam vrátit. Ale já jsem si řekla, tak přece jako stejně stará ženská, jak já přece nebude prostě koukat na to, jak jí umírají lidi vedle. Mm-hmm. Takže se to nějakým způsobem se dali dohromady, jo. Všichni říkají, ty jsi dostala domů, nedostala. Prostě náhodou, jo. Prostě se povedlo, že jsi dostala domů. A žije teďko v domě s pečovatelskou službou tady na Praze 3. Dokáže se o sebe postarat i teda na vozíku, má pejska, všechno. A když jsme ji pustili z té nemocnice, že šla domů, tak mi říká, to je hrozný. To jsou jiný auta, jiný obchody. Ona prostě 9 let žila úplně ve váku, jo. A teď funguje naprosto v pohodě. Začátku měla samozřejmě velký strach, ale teď to zvládá úplně bravurně. Byli jsme na mistrovství světa v hokeji, byl osobně jí pozvat Marek Ztracený na koncert. Jo. A před těma lidma jsme kam, protože to je síla psychická. Tohle to jako... To je neuvěřitelný příběh. A těch příběhů je tam, každý má ten svůj příběh. Každý.
Říká můj dnešní host, zdravotní sestra Kamila Zikmundová.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce. Slyšíme se na dvojce v pořadu Blízká setkání. Naproti mě sedí můj milý host, odborník na gastronomii Roman Vaněk, který ale tu gastronomii původně nevystudoval. Vystudoval fotku. Tak fotíte ještě, Romane, a co nejčastěji? Jídlo?
Ano, fotím. A já to strašně rád říkám. Já jsem fotil, když jsem za to dostával peníze, tak to je bratru 35 let vlastně od revoluce, protože já jsem byl jeden z prvních.
Trošku se ta technologie od té doby změnila asi.
No, změnila, ale moje láska jako fotit se nezměnila, akorát se změnily subjekty a objekty. A já si teďko fotím na mobil akorát jídlo, víte. A pak si taky fotím procházky vlastně. Procházky, když jdu někam s Janičkou, tak si fotím procházky, no, ale to je všechno, to už je dávno všechno pryč.
Když jsme u těch nových technologií, vy jste sběratel jídelních lístků a kuchařek, já už jsem to zmiňovala. Těch jídelních lístků máte podle mých posledních informací asi 6,5 tisíce, je
ano,
to tak?
Ano.
Co teď říkáte na ten nový trend, že vlastně už vám fyzicky v restauraci ten jídelní lístek nepřinesou, že už si objednáváte přes ten QR kód, tím to vaše sbírka končí, nebo?
Ne, určitě ne. Už jsme tohle vlastně zažili jednou, když vlastně přišly elektronické knihy, že jo, tak všichni v tu ráno křičeli, no a tak to je konec, jako už nebudou potřeba knihovny, už nebude nic a hračky v kanále, ne, tohle se nestane. A ten jídelní lístek, ten bill of fare, jak se původně vlastně jídelní lístky jmenovaly, tak to neskončí. Určitě ne. Je to nádherný trend, jako když si můžete něco přečíst v elektronické podobě, nebo když vám přímo na stůl vlastně promítají některý restaurace ten jídelní lístek. To je nádherný, to je vlastně hra.
Dá se říct, že už podle jídelního lístku poznáte, jak ta gastronomie v té restauraci bude vypadat?
Jasně, samozřejmě, že ano. To to. Jídelní lístek je vlastně taková výkladní skříň nálad, jo? Protože nedívejme se na jídlo nebo na gastronomii jako kyselý, hořký, slaný, sladký, ale na jídlo se musíte dívat jako na půjčovnu, archiv, knihovnu, zástavárnu.
Tak jakého modrého příběhu Mauricia mezi jídelními lístky u sebe máte? Co je takové vaše nejvíc opečované?
Takový můj mazlíček.
Jako mazlíček, ten, který si berete do ruky a vybíráte si z něj.
Je, to já jich mám moc a to nedokážu, Míšo, říct úplně.
To je jako vybrat dítě, co?
To já nedokážu tak, úplně jakoby tak přesně.
Nějaký vzácný, starý.
No tak já mám nejstarší dochovaný tištěný lístek u nás. Česky tištěný lístek u nás, to je 1825 prosinec. Pak mám druhý nejstarší, pak mám třetí nejstarší, čtvrtý nejstarší u krále Přibíka. To má Praha.
A jaký pokrm na něm je? Nebo co nabízí ten jídelní lístek? A v jaké cenové relaci?
V jaké cenové relaci? No počkejte, ale já mám vlastně jeden takový mazlík. To je u Jakuba Pinkase, hospoda u Pinkasu. A ten, na něm je zvláštní to, že se jmenuje u Pinkasu. Jo? Tam je jenom podepsaný Jakub Pinkas, hostinský, ale ta hospoda se jmenovala u Švingulantů. Ano, z německého u Švingulantů, u Švindlířů. Jenže hostům a asi i obrozencům tenkrát se to nějak jakoby nelíbilo, jak to ten Pinkas pojmenoval. A všichni říkali, že jdeme na pivo k Pinkasovi. Takže on z toho prostě nakonec musel udělat tu hospodu u Pinkasu. No. A tam je toho spousta vlastně od kapounů, ryb, zelených salátů.
Máte ho pod sklem, aby nebyl ochmataný,
no,
jak se říká?
Tohodle mazlíka mám zrovna pod sklem, máte pravdu, no, to mám.
Já si myslím, že si i dnešní menu, na kterém se podává rozhovor s Romanem Vaňkem v pořadu Blízká setkání, taky jednou zasklím.
Český rozhlas Dvojka.
Pokud patříte k těm, kteří plánují aktivity na prázdniny a na dovolenou na poslední chvíli, tak dál poslouchejte Blízká setkání s mým hostem, blogerkou, maminkou a také autorkou několika knižních průvodců, například po rakouských Alpách nebo po československém Švýcarsku s rodinami, Janou Červenkovou alias s dětmi v Báglu. Jani, já jsem slibovala, všichni už sedí u rádia, mají připravenou tušku a papír, že dáme nějaké tipy. Já si myslím, že v době, kdy máte se někam dopravit letecky a není úplně jisté, jestli ten kufr doletí za vámi, je nějaká destinace, kam dokážeme dorazit autem, docela vítaná. Proto pojďme na ty rakouské Alpy. Já Rakousko také miluju, měla jsem možnost díky pořadu Bereker ho pořádně procestovat, takže to je naše společná láska. Tak kam by si doporučila jet s dětmi? Třeba ty dáváš tipy, kam jet s dětmi s kočárkem, kam jet se staršími dětmi, kam dokonce jet s teenagery, ale já myslím, že všichni by nejvíce uvítali nějaký rodinný tip, kam jet se všemi, aby všichni byli spokojeni.
Tak tam na úvod asi bych zmínila, že ať pojedeš v Rakousku, kam pojedeš, tak vždycky to je skvělý.
Souhlasím, ano, je to tak.
A já se snažím, jak v tom průvodci, tak i na svém blogu s dětmi v Báglu dávat tipy právě pro ty konkrétní věkové skupiny, protože ta potřeba rodiny se liší podle toho, jestli je v rodině miminko, jestli ta rodina jezdí s kočárkem, nebo naopak už nepotřebuje ten kočárek, ale má děti ještě v předškolním věku.
Je vůbec fajn cestovat úplně s malými dětmi z batolaty? Nebylo by lepší zůstat doma? To je častá otázka, kterou si maminky s takhle malými dětmi kladou.
Tak já se teda pohybuju na těch sociálních sítích už 9 let a zaznamenala jsem takový trošku trend, takovou soutěž, kdo dřív kam s dětmi vyrazí nejvýš, nejdál. A s tím já úplně nesouzním, ale na druhou stranu, proč zůstávat doma? Ale měli bychom trošku přihlédnout k tomu, že máme ty malé děti a možná ty cesty trošku uspůsobit. Já když se dívám na doporučení Mezinárodní horské federace, tak třeba ta nedoporučuje pobyt dětem do 2 let ve výšce vyšší, než jsou 2000 metrů nad mořem. Děti 2 až 7 let by mohly tak do výšky 3000 metrů nad mořem, tak je potřeba brát ohled i na to.
A podle toho to plánovat.
Ano, proto já třeba na svém blogu doporučuji oblasti s miminky, jako je třeba Kitzbühel, kde je spousta tras jízdních s kočárkem. Ta oblast není tak vysoko položená a není ani tak daleko od České republiky. Takže ta dojezdová vzdálenost taky super pro malé děti.
No a pro ty trošku starší, kteří většinou disponují tou oblíbenou větou, kdy už tam budeme a musím ještě šlapat.
Tak pro ty tam také něco máme.
Kromě čokolády, co jim nabídneme.
Pro ty nejnáročnější, to jsou děti předškolního věku, které už chodí, ale ještě toho neujdou tolik, tak jsou určitě super oblasti jako Schladming-Dachstein nebo Serfaus-Fisládis. Tam dokonce, když jedete, tak za celý týden nesednete ani jednou do auta, což je úplně skvělé. Všude se dostanete lanovkou nebo autobusem.
Takže hezký způsob, jak ty děti unavit, aby neunavili rodiče.
Ano.
Děkujeme za tento tip.
A nebo třeba Wagrain, tam je hřiště na každém kroku.
No a teď opravdu takový, jako řekla bych, průvodcovský oříšek, jak unavit teenagery.
Aha, ano. To je problém, se kterým se potýkám já aktuálně a tam bych doporučila oblast třeba Cukšpice, kde se dá propojit nejenom ta vysokohorská turistika, ale i trošku adrenalin, co tam různé možnosti sjet na kárkách anebo si třeba půjčit paddleboardy na těch jezerech, takže tam je to super.
Jakou oblast v Rakousku ty máš úplně nejradši? Co je tvoje rakouská srdcovka?
Mm-hmm. Já to mám ráda všude. Ráda jezdím do Tyrolska, to si myslím, že máme i nejvíc prochozené. A úplně, když se zamyslím zpětně, jak je takové to místo wow, kam bych se chtěla hnedka vrátit, protože já ráda jezdím na nová místa, ale jsou právě místečka, kam bych se i vrátila, tak je to třeba v Cukšpic aréně Zejbenze jezero, nebo v Edstálu hora Hohemut. Tam to bylo opravdu nádherné, pak ty pastviny a ty pasoucí se ovce a člověk vidí jenom ty hory, nádhera.
Nutno ještě říct, že ty máš ve svých průvodcích i spoustu rad, kde se najíst, jak tu cestu absolvovat, aby nás úplně finančně nevysál. Je to tak?
No, kde se najíst úplně ne, ale mám tam právě tipy, kdy přibalit do batohu třeba ručník nebo náhradní oblečení, protože během výletu narazíte na potůček nebo hřiště s vodními prvky. A co se jídla týká, tak já tam razím zásadu prostě to největší svačinu do batohu. To je řešení každého problému.
A co nejdřív jí sníst, aby nebyl ten batoh těžký.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte Blízká setkání a hostkou je dnes Jana Horká.
Já nechci být hostka, to je strašné slovo.
Ne. Nemáš ráda slovo hostka.
Ne, podle mě to není česky.
Takže naproti mě u mikrofonu sedí moje manželka Jana Horká.
Lepší.
Lepší, výborně. Bavíme se o cestování, o našich rodinných cestách. Co máš vůbec nejradši na našich rodinných cestách?
Já mám tak strašně ráda naše rodinné cesty, tak já vlastně vůbec nevím, co mám z toho vybrat. Mně se vlastně líbí úplně všechno. I to, jak jsi říkal, že prostě vidíme ten svět najednou skrz ty holčičí oči, je to takové trochu jiné, že jo? Prostě uspůsobujeme to cestování trošičku těm dětem, ale zase jim neustupujeme. Není to tak, jako že my bychom se obětovali a dělali bychom všechno, co prostě se bude líbit těm holkám. Takže, ale snažíme se to že nějak namíchat, aby každý si v té dovolené vlastně našel to svoje. Takže jako jeden den jdeme do nějakého zábavního parku jezdit na šílených kolotočích.
Což ten jeden den docela baví
nás. Což ten jeden den jako jde. A pak vlastně ten druhý den třeba jdeme do muzea a prostě snažíme se, aby ty holky to taky nějak bavilo, ale prostě ta dovolená nemá být o tom, že se obětuje jeden pro druhého, nebo že se obětujeme my pro děti, aby je to celé... Jako,
nebo děti pro rodiče.
Nebo děti zase, pro rodiče právě, že jo, že zase nebudeme tahat po muzeích každý den, když víme, že je to úplně jako tak moc nebaví, že ten jeden den to oni taky zvládnou. Vlastně se jim to taky většinou v tom muzeu potom líbí ten jeden den, ale zase to nesmíme přehnat.
Já tady možná zmíním náš domácí institut rodinné rady.
Ano. To zmíň.
Já jsem myslel,
že já ho mám.
Ano, že já ho zmíním.
Ano,
a tyho...
my máme doma institut rodinné rady, to znamená, že kdokoliv z nás čtyř zvířata teda tohle právo nemají, může svolat rodinnou radu, na které může přednést jakékoliv téma, ho prostě jakému téma potřebuje probrat. A rodinná rada se potom usnese, jak to tedy bude. To znamená, že ani my vlastně sami dva s Petrem neurčujeme, kam se pojede na dovolenou, ale svoláme rodinnou radu a dáme návrhy a potom se o těch návrzích v podstatě hlasuje. Máme trošku problém v tom, že jsme čtyři.
Takže jsme nuceni se dohodnout.
Se dohodnout. jsme nuceni se dohodnout, ale vždycky se dohodneme a vždycky je to prostě dělané tak, že, nebo vždycky mám pocit, že jsou všichni spokojení. Jo?
Funguje u toho pravidlo, že si ale držíme pozici, že ty jsi maminka, já jsem tatínek, takže přesně. Máme určitý jako silnější hlas, jsme schopni něco případně i rozhodnout, že ne, hold, tady rodiče jsme my, takže toto se musí udělat, toto musí být, ale že ten hlas těch našich dětí, našich dcer, Lucie a Evy, je tam patřičně vyslyšen.
Jo, oni jsou nejlepší děti na světě, takže to s nima tak jako jednoduché. Jo.
Objektivně prohlásila, objektivně, samozřejmě, moje manželka. Já samozřejmě vím, že to je pravda, takhle to je. A je výborné, že se myslím shodneme se všemi rodiči, kteří také mohou potvrdit, že mají nejlepší děti na světě, že se to tak jako hezky spojí.
Doufejme.
Bojíš se? Vzpomínám třeba, když jsme jeli do Albánie, tím jsme vyděsili o naše rodiny nebo širší okruh našich rodin, když Evičce tehdy byly snad 2 roky a jeli jsme na rodinný výlet do Albánie. Bála ses třeba tehdy?
Ne. Ne, já jsem se nebála, protože zaprvé jsem věděla, že už si tam 5krát byl a bylo mi úplně jasné, že to úplně to poslední, co bys jako chtěl, je, aby nám někdo něco udělal nebo ublížil mě a Evičce, takže jsem byla jako jistá, že kdyby jsi jenom cítil, že by tam mohlo být nějaké nebezpečí, takže bychom tam nejeli. Vůbec ne.
Bylo úžasné, že my jsme tam fakt 5 let jezdili, když jsme pracovali na knížce Albánie, kráska se špatnou pověstí s mým parťákem, kamarádem Mirkem Náplavou, kterého samozřejmě že ho znáš velice dobře, už dlouhé roky. A celé ty roky jsme se snažili dostat k lidem, kteří byli nějak zapojeni do řetězce Krevním sty, která v Albánii tehdy ještě běžela. A já bych se dovedl představit, že třeba někde v těch horských oblastech může běžet ještě i dnes. A nikdy jsme se k nikomu nedostali. Vždycky nám tak jako uhli očima, zavedli řeči nám. Ale ve chvíli, kdy jsme tam přijeli právě tehdy jako rodina, a bylo to na severu hora v oblasti Tety, kde se vědělo, že ta Krevní msta stále funguje, tak tím, jak Albánie funguje, že pro ně ta rodina je úplně nejzákladnější mechanismus, nejzákladnější složka vůbec lidských vztahů, tak jakmile jsme tam pro ně byli pochopitelní jako muž, žena, dítě, tak ve chvíli, kdy jsem to večer pronesl, že vlastně bych hrozně rád někoho takového potkal, tak hned druhý den ráno jsme byli pozváni na snídaní do rodiny, která právě tímhletím byla zatížená. Jak na to vzpomínáš?
No, byl to jako silný zážitek. To jako musím říct, že jak jsme se před chvílí bavili o těch silných setkáních, tak tohle je jedno z nich. Já už si bohužel nepamatuju, jak se ten pán jmenoval, ale ten zážitek byl opravdu, opravdu mocný. On nám právě vyprávěl, že mu zabili syna, protože se dostali právě do toho kolotoče té krevní msty a on teď vlastně žije v obrovské, on to nazýval v obrovské hanbě, protože on se rozhodl, že toho syna už nepomstí, protože má ještě další, protože má ještě vnuka a vnučku. A kdyby vlastně pomstil smrt toho svého syna, tak s největší pravděpodobností by došlo na vnučku a vnuka. A on prostě nechtěl tohle už prostě absolvovat. A bylo to strašně silné, protože on se opravdu tam je to tak postavené, že byl vlastně v hanbě, že ti ostatní se na něho dívali jako, že je slaboch.
Bylo to pro mě taky jako velice silné setkání, mimo jiné i tím, jak ta rodina fungovala a jak samozřejmě naše malá Evička naštěstí nevěděla, že je cokoliv špatně, nebo že ta rodina je zvyklá s tím prostě žít a je zvyklá s tím fungovat. A chtěl jsem, abychom se o tom pobavili mimo jiné i proto, že právě díky tomu, že mám rodinu, že mám vás a cestujeme spolu, tak se mnohdy dostanu i do situací, kam bych se sám nebo jenom s tím chlapským televizním štábem prostě nikdy nedostal. Takže jak někdy lidi říkají, že právě když chceš něco dokázat, nesmíš mít děti nebo nesmíš mít rodinu, musíš se oddat jen té jedné činnosti, tak to je veliký omyl. Naopak ta rodina zase kvalitativně člověka posune úplně jinam a do jiných souvislostí, které můžou být obrovskou inspirací jako materiálem pro další tvorbu.
Přesně tak.
Mým hostem je Jana Horká, moje manželka, vy posloucháte Blízká setkání.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory Michaely Maurerové, Vasila Fridricha a Petra Horkého uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.